Vítajte pri sledovaní podcastu venovaného videotréningu interakcií, ktorý vznikol v rámci projektu Vitálne kapacity. Tento projekt Raná starostlivosť realizovala s podporou programu Active Citizens Fund Slovakia a jednou z tém, na ktoré sme sa v projekte zamerali, je práve VTI, čiže videotréning interakcií. Moje meno je Táňa Bednáriková, som mama 9-ročného dievčatka so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením a v tomto projekte som vystupovala ako dobrovoľníčka. Vďaka tomu mám tú česť porozprávať sa teraz s Mirkou Tomáškovou. Mirka, povedzte nám prosím niečo o tom, čím sa zaoberáte, aká je vaša práca a aj o tom, ako ste sa dostali k videotréningu interakcií.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie do tohto podcastu. Momentálne som v júli akurát ukončila svoje doktorandské štúdiu na katedre špeciálnej pedagogiky a momentálne pracujem aj na katedre špeciálnej pedagogiky. Učím študentov špeciálnu pedagogiku, základy posunkového jazyka, prstové znaky, som metodikom praxi a zároveň som aj výskumným zamestnancom na katedre. A čo sa týka videotréningu interakcií, tak som sa k nemu dostala v podstate aj celkom náhodou, tak trošku ma k tomu priviedla aj moja disertačná práca sa s rodičov, ktorými som pracovala na disertačnej práci a aj odborníkov, s ktorými som spolupracovala, bola v kontakte a potom som zistila, že vlastne sa robí aj kurz v rámci ranej starostlivosti videotréning interakcií. No tak som nabrala odvahu a prihlásila som sa aj na kurz a absolvovala som úvod do videotréningu interakcií.
Výborne, to sa tešíme. A v úvode ste toho povedali dosť veľa o tom, čomu všetkému sa venujete na fakulte a teda na katedre špeciálnej pedagogiky. Vy ste mali už predtým niekedy skúsenosť s videotréningom interakcií alebo o nejakých podobných metódach ste sa dozvedeli vo svojej praxi alebo aj vo výskume?
No, bolo to tak trošku náhoda u mňa. Predtým som nemala nejako veľmi informácie o tom, ani počas štúdia sme o tom sa nedostali informácie, ale vzhľadom na to, že môjim záujmom, ktorému sa venujem, je predovšetkým komunikácia, rozvoj komunikácie u detí s poruchou sluchu, a taktiež aj ma zaujíma aj taký ten proces interakcie matka, dieťa a podobne, tak som sa nejako postupne dostala aj k tomu, že existuje niečo ako videotréning interakcií. A môžem povedať, že keď som v rámci svojho výskumu bola s jednou mamičkou s poruchou sluchu, tak mi začala hovoriť o tom, že bolo pre ňu veľkým prínosom, keď surdopetka, ktorá k ním chodila do rodiny, tak nahrávala hru jej a s jej synom v ranom veku a že jej to dal veľmi veľa. Vtedy ani maminka mi nevedela povedať, že sa jedná o videotréning interakcií. Ja som nejako ani netušila, že sa jedná o toto.
Až a potom, to bolo kedy? Kedy ste mali?
Možno tak 2 roky dozadu to mohlo byť. Asi 2 roky dozadu, vtedy som začala ten výskum a viedla som taký neformálny rozhovor s mamičkou, tak mi toto spomenula, že to v nej zanechalo takú tú stopu a taký ten pocit, že neni zlá mama, ale že robí všetko, čo môže a že vlastne táto metóda, ktorú mi nevedela v tom čase pomenovať, jej dal taký ten pocit istoty, že je dobrým rodičom a že to, čo robí ako matka a ako sa snaží komunikovať so svojím dieťaťom s poruchou sluchu, takže ide na to dobre. No a postupne som nejakým spôsobom sa stretla aj s tou odborníčkou, surdopetkou, ktorá viedla práve tento videotréning práve s touto mamičkou a ja som medzi tým práve zistila, že raná starostlivosť robí aj videotréning interakcií. Ja som si medzi tým náhodne na internete našla, že vlastne tento kurz bude a ma to tak zaujalo A keď som sa stretla s touto surdopätkou, tak som sa s ňou tak dala do reči, že ma toto zaujímalo, že či o tom niečo nevie. Ona povedala, že na tom bola, keď sa robil kurz pred pár rokmi. A ma tak pozbudila, že je to veľmi dobrá vec a že niekto toho idem, že mi to dá veľmi veľa, čo mi aj dalo veľmi veľa.
Takže ste sa rozhodli do toho ísť. A ešte sa vrátim zase späť k tej vašej práci na fakulte, že teda zrejme ste sa stretli aj s inými, alebo priamo vlastne vo svojom výskume ste sa zaoberali niektorými metodami alebo proste výskumom v tejto téme. A čo to bolo konkrétne? Čomu ste sa venovali?
No, moja disertačná práca bola zameraná špecificky na diagnostiku komunikácie u detí s poruchou sluchu. Mm-hmm. S tým, že som prekladala a prispôsobila a následne overovala nový diagnostický nástroj, volá sa karta na hodnotenie komunikačného správania dieťaťa s poruchou sluchu. Uh-huh. A je to poľský diagnostický nástroj, ktorý som sa snažila prispôsobiť na slovenské podmienky a overiť to na našich dieťaťa s poruchou sluchu. A špecificky tento diagnostický nástroj je v tom, že nezameriava sa úplne na také tie detaily jazykové ako iné možno testy, ktoré poznáme na Slovensku, ale tak trošku by som povedala tak laicky nadjazykovo postavený, zameriava sa na komunikáciu, komunikačné správanie dieťaťa s poruchou sluchu. Je špecificky zamerané na deti s poruchou sluchu. A čo je také možno výnimočné v našich podmienkach slovenských, tak nehodnotí iba úroveň hovoreného jazyka, komunikácie v hovorenom jazyku, ale zameriava sa aj na oblasť mimiky, gest posunkov a tým pádom je tam zabezpečené hodnotenie viacerých komunikačných fóriem, s ktorými dieťa komunikuje a taktiež aj preferenciu. To u nás neexistuje taký diagnostický nástroj zatiaľ, ktorý hodnotí preferenciu, či dieťa preferuje hovorený jazyk alebo posunkový jazyk, respektíve neverbálnu komunikáciu. No a tento diagnostický nástroj dokáže hodnotiť nie iba kvalitatívne, aj kvantitatívne, že z toho dostaneme aj nejaké čísla, ale zároveň môžeme z toho podrobne popísať, aká je komunikačná úroveň dieťaťa. Vieme aj po pol roku alebo po roku robiť rediagnostiku, že sledujeme aj pokrok toho dieťaťa a hodnotí ho osoba, ktorá najlepšie pozná to dieťa, čiže rodič, učiteľ, odborník. Čiže je to veľmi široko zameraný diagnostický nástroj. A možno aj to, tento môj výskum, aj ten diagnostický nástroj, ako je postavený, aj to, čo, keď som skúmala to teoretické pozadie, aj keď som si k tomu študovala literatúru k celej svojej dizertačnej práci, tak ma to priviedlo možno na takéto tú interakciu, komunikácia a všetky tieto oblasti, ktoré mu sa viaže aj samozrejme VTIčko.
Áno, ja v tom vidím veľa prepojení a vlastne pravdu povediac mi nejde do hlavy, že na Slovensku neexistoval, alebo možno nie, že neexistoval, ale jednoducho nepoužíval sa taký diagnostický nástroj, ktorý by zohľadňoval aj tieto iné formy komunikácie. Vlastne hovoríte, že iné nástroje, ktoré sa používajú bežne, sa zaujímajú iba o tú hovorenú reč, hovorené slova.
Tak by som povedala, že je tam zahrnutá aj tá neverbálna komunikácia. Uh-huh. Sú aj testy, ktoré dávajú do úvahy aj gesta napríklad, ale u detí s poruchou sluchu, ktoré napríklad majú primárnym komunikačným prostriedkom posunkový jazyk, tak už sa tam tieto testy neberú do úvahy tieto iné komunikačné formy. Že to napríklad sú testy zaviazané na napríklad slovnú zásobu v hovorenom jazyku, ale to dieťa nemusí mať vôbec tú slovnú zásobu v hovorenom jazyku, ale má posunkovú zásobu, vie posunkami vyjadriť. Jednoducho tie testy neberú nejako do úvahy a vzhľadom na to, že u nás není ani výskum posunkového jazyka, nemáme ani testy, ktoré by sa zameriavali na posunkový jazyk. Čiže tento diagnostický nástroj je možno taká príležitosť posunúť tú diagnostiku týchto detí niekam dopredu v budúcnosti.
Spomínali ste, že teda vám to aj veľa dalo, to, že ste sa zúčastnili kurzu úvod do videotréningu interakcií u nás v ranej starostlivosti a čo to bolo konkrétne, čo vám to dalo, prinieslo?
Ja to VTIčko nevnímam iba ako samostatnú metódu, ale vo veľkej miere tam vidím ten vplyv práve tie teórie, na ktorých sa to VTIčko zakladá. A mne to dalo možno taký nadhľad v tom, nie iba o tom, že akým spôsobom by matka s dieťaťom mala fungovať, ale ako odborníci by mali fungovať s rodičmi alebo odborník s dieťaťom, že mi to dalo taký tú, ten iný pohľad na to, že je dôležité, aby fungovala najprv tá interakcia, potom môžeme od nich žiadať niečo iné aj od tých detí alebo od rodičov, nejaké diagnostiky, intervencie a podobne, ale že práve tá interakcia a porozumenie toho, ako my komunikujeme s inými ľuďmi, že robíme dobre, na čom by sme mohli stavať, tak to mi dalo možno tak najviac celý ten kurz, ako ten úvod do toho VTI, taký iný pohľad na celkovú prácu aj špeciálnych pedagogov a iných odborníkov.
No, tak ja ako rodič, mne sa toto veľmi dobre počúva, je to proste, je to taká prirodzená vec, že toto by malo byť najdôležitejšie na začiatku. A dáva mi to aj takú nádej, že vy pôsobíte na fakulte, že tak čo s tým teraz ďalej, že keď vlastne vy už to viete, že ako to možno posunúť tým študentom?
No, musím povedať, že ja mám to špecifické zameranie, že čo vyučujem, posunkový jazyk, prostové znaky, ale mám aj základy špeciálnej pedagogiky, tam samozrejme treba tým študentom najprv vysvetliť, čo je to špeciálna pedagogika, dať im nejakú tú základnú terminológiu, ktorú budú používať a je potrebné, aby ju poznali. Ale snažím sa, odkedy som bola aj na tom kurze v lete, tak ako začal zimný semester teraz, tak sa snažím aspoň trošku dať povedomie o nejakých aj novších metódach a jednou z tých metód je aj VTI. Čiže v rámci seminárnych prác alebo v rámci takého balíku komplexnej rehabilitácie jedna z tém, tak aspoň orientačne. Tak ja v tom vidím zmysel dať im aspoň takú informáciu o tom, že čo to je, možno časom aj nejaké záverečné práce vypísať na túto tému, ale samozrejme študenti najprv musia mať povedomie, že niečo také existuje, čo je to, na čo to je dobre a až potom môžeme ísť možno nejako hlbšie do tejto témy aj v rámci takého ďalšieho vzdelávania budúcich odborníkov.
Áno, no u nás v ranej starostlivosti viacero členiek tímu sa vlastne vzdeláva dlhodobo v tejto metóde a teda podľa toho viem, že tento vzdelanie je veľmi dlhodobá vec, že niekoľko rokov vlastne študujú a vlastne vy ste nad tým neuvažovali, že by ste sa na to dali popri teda tejto práci na fakulte, že by ste sa na toto zamerali, že by vám to pomohlo tak veľmi, že by ste proste sa rozhodli absolvovať kompletný výcvik vo VTI.
Akože určite ma to tak namotivoval ten úvod. Priznám sa, že určite chcem ísť aj do praxe, hlavne do Centra špeciálneho pedagogického poradenstva. Verím tomu, že prejde korona, tak sa niektoré veci trošku viacej rozbehnú. No ale určite vidím zmysel v tom, že by som si časom urobila aj ten výcvik, aj keď viem, že je to veľmi časovo náročné a že je to veľmi dlhodobo. Taká vyhliadka na dlhú trať, tiež ďalšie vzdelávanie v podstate samé o sebe, ale určite to má nejaký spôsobom zmysel. A myslím si, že to má aj zmysel dať to viacej do povedomia odborníkov a taktiež si myslím, že by bolo fajn, keby VTI sa stalo aj takou možno súčasťou, možno aj v ranej starostlivosti, možno inak postavené, ale že také pravidelné vzdelávanie. Možno ani nie, ak sa to nepodarí, že na úrovni že fakulty, tak možno takého ďalšieho vzdelávania, lebo tak učiteľ, špeciálny pedagog, akýkoľvek takýto odborník, aj pedagogický odborný zamestnanec sa musí neustále vzdelávať a nie všetko mu dá samozrejme vysoká škola, ale ja vidím zmysel možno takému pravidelnému vzdelávaniu aj takýchto ľudí, aby vychovať si v úvozovkách odborníkov, ktorí s touto metódou vedia robiť a chcú s ňou robiť samozrejme. Takže určite do budúcna niečo ako napríklad funguje bazálna stimulácia, čo je akože urobený systém a systematické vzdelávanie, tak niečo na tento štýl možno do budúcna je možno na mieste uvažovať práve aj o VTI, lebo ja sama ju považujem ako za takú možno novodobú alternatívnu metódu, ktorá je iná oproti tým klasickým, o ktorých sa možno učíme aj na školách.
Jasné, rozumiem. No v ranej starostlivosti, v podstate v tomto projekte Vitálne kapacity sme riešili VTI z rôznych uhlov pohľadu. My sme, okrem toho, že sa vzdelávali naši členovia tímu z ranej starostlivosti, tak aj si vyskúšali prvé kurzy zorganizovať v spolupráci s pani Kateřinou Šilhánovou, ktorá tiež lektorovala, ale lektorovali teda aj moje kolegyne z ranej starostlivosti, ale zároveň sa pripravovali podklady pre akreditáciu vzdelávania vo videotréningu interakcií, takže je to vlastne smer, ktorým chceme sa uberať. A teda otázne je, že nakoľko budú naše kapacity stačiť, lebo vlastne včasná intervencia je gro práce, ktorá je vlastne základ, ktorý raná starostlivosť robí, a keď chceme rozvíjať nejakú metódu a teda začať v nej dokonca aj vzdelávať iných odborníkov, tak samozrejme treba na to čas aj odborné kapacity a ďalej školiť ľudí, takže my by sme sa veľmi radi tomu ďalej venovali a uvidíme, ako sa nám to bude dariť do budúcnosti.
Ja budem držať palce, aby to išlo tým správnym smerom. Ďakujem. Lebo ja myslím si, že to má veľký zmysel.
Ďakujeme a ja vám zároveň budem držať palce, aby sa vám darilo na fakulte pri práci so študentami aj teda pri výskumnej práci. Ak vás téma VTI zaujala, milí poslucháči, tak nech sa páči, na web stránke ranastarostlivosť.sk si môžete pozrieť ďalšie materiály aj prezentácie k tejto téme. A v rámci projektu vznikla tiež brožúra, takže tá je tiež k dispozícii. A či už ste rodič alebo odborník a vznikli ďalšie otázky, máte ďalšie otázky, tak nech sa páči, môžete kontaktovať Ranu starostlivosť. Projekt Vitálne kapacity je podporený z programu ACEF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujem.